108 дзён і начэй у засценках КДБ. Чаму так закончыліся тыя выбары? Погляд з абодвух бакоў кратаў. Старонкі сваёй кнігі чытае Анатоль Лябецька.
Па абедзе выклікалі на аўдыенцы да следчага. Дакладней, пацягнулі, засунушы палку пад рукі. Лесвіца ўніз, лесвіца ўверх, два будынкі, паміж імі дворык, паміж імі чаканні, паміж імі надзея. Павіталіся. Маёр глядзеў кудысьці ў бок. Адвакатка выглядала вінаватай. Ну што ж, усё гранічна ясна. Крупкі не будзе. Сітуацыя была непрыемная ўсім. І ўсе хацелі ад яе пазбавіцца як мага хутчэй. Таму ўсё ўмясцілася ў хвіліны. Я падпісаў паперы. Следчы буркнуў. Гэта ўжо ад нас не залежыць. Гэтае пытанне нават не ў кампетэнцыі следчай групы. Прагучала як апраўданне. Жалю вартае і бездапаможнае. Адвакатка з упэўненай ледзі пераўтварылася ў звычайную спагадлівую жанчыну. Яна мяне суцяшала. Але гэта мяне толькі развальвала на кавалкі. Я адчуваў, быццам стаю на адной назе, другая вісела над безданню. Захацелася назад у камеру. Мяне вялі як асуджанага на расстрэл. Але я не адчуваў ні наручнікаў, якія ўпіліся ў запясці, ні палкі, якая выварочвала суставы рук. Пад нагамі брудны снег з пратэктарамі ботаў, чаравікаў, туфляў, якія ходзяць па дзясятках распластаных целаў. Перад вачыма паколаты вышраблены асфальт. Вакол усё шэрае, чорнае, бруднае, усярэдзіне хмурна і брыдка. На волі ў такім стане або напіваюцца, або зводзяць рахункі з жыццём. Другая палова дня стала працягам першай. За дзвярыма не змаўкаюць сілавыя оргіі. Увесь час нехта ў апрацоўцы. Чакаем сваёй чаргі. Канвеер працуе кожны дзень. Бесперапынная вытворчасць. Усё, што за дзвярыма ў межах вушной даступнасці. Чуваць нават, як размаўляюць. Але калі гарлаюць, грукаюць палканы, это робіцца невыносна. Спаць немагчыма. Наагул засяродзіцца на чымсьці цяжка. Па абедзе асабісты агляд, ці, як тут кажуць, шмон. Незразумела, ці ўсіх прапускаюць праз эту зневажальную працэдуру, але вакханалія працягваецца з абеду і практычна да вячэры. Нармальнага чалавека такі рэжым і такое абыходжанне павінны як мінімум давесці да кансультацыі з псіхіатрам. Нават мне, хто пабываў, здаецца, ва ўсіх магчымых пераплётах, часцяком робіцца не па сабе. Гледзячы на сукамернікаў, я разумею, што гэта катаванне даўжыні ў 24 гадзіны. І так дзень за днём, ноч за ноччу. Сёння мы, напэўна, штосьці ці кагосьці прапусцілі. Прайшла пагалоска, што па СІЗА гуляў пракурор. Ёсць тут такая працэдура. У канцы кожнага месяца пракурорскі работнік наведвае камеры СІЗА. Але мне не ўдалося пазнаёміцца з прадстаўніком генеральнай пракуратуры. Пра гэта паклапацілася адміністрацыя. Мабыць, на ўсялякі выпадак. Да абеду нас так і не выгулілі ў дворыку. Ніхто не мог растлумачыць чаму. Урэшце сышліся над тым, што СІЗА перанаселены і ўсіх увапхнуць у гадзіну да абеду немагчыма. Аднак потым Кірыл падслухаў, што нас спецыяльна выправадзілі на шпацер, калі па камерах вадзілі пракурорскага работніка. Ну што ж, пастрахаваліся не здарма. Я быў як курок на ўзводзе і сказаў бы ўсё, што думаю пра гэтую палітычную шызафрэнію. Пра тое, што СІЗА – гэта аддзяленне фашысцкага канцлягера. Пра тое, што кожнаму давядзецца плаціць за ўсе свае злачынствы. Я гэта сказаў, толькі не пракурору, а самому сабе. Больш за тое запісаў гэта ў дзённік. Сёння пачаў выхад з галадоўкі. Прайшло 10 дзён. А затрымацца даводзіцца на няпэўны час. Пачаў з кашкі. Заправіў ролтон кіпенем. Нішто нібыта. Для майго страўніка якраз. Ад кабосы і сала пакуль устрымліваюся. І, як звычайна, шмат гарбаты, якая ўсе гэтыя дні была адзінай стравай майго маню.
108 дзён і начэй у засценках КДБ. Чаму так закончыліся тыя выбары? Погляд з абодвух бакоў кратаў. Старонкі сваёй кнігі чытае Анатоль Лябецька.